Tiumuna asurat ni San Juan. Umuna Juan, Kapitulo 1. Isurat mi kada kayo, tinangeg ken nakita mi, may papan iti sao tibiyag, nga addan manipod iti punganay. Nangeg ken nakita mi, wen, nakita ken nasagid mi, idi na'y parangarang daytoy abiyag, nakita mi, iti kasta, paneknikan ken ipakamumi kada kayo, tinaipakamu kada kami, may papan iti agnanayon abiyag, nga dan idi iti ema. Ngarud, ibagami tinakita ken nangegmi, tapno mairaman kayumet iti panakikadkadwami iti ama, ken ni Hesu Kristo nga anak na. Isurat mi daytoy, tapno naananay tiragumi, daytoy ti mensahe anangegme iti anak na, ken ipakaamumi kada kayo. Ti Diyos ket silaw, awan apulos ti sipnget ken kuana. Nukuna tayo amakikadkadwa tayo ken kuana, ngem agbibiyag tayo met iti sipnget, ulbud tayo iti sao ken aramid. Ngem no agbiyag tayo iti lawag, kas iti kaaddana iti lawag, agkakadwa tayo ngarod. Ket ti dara ni Jesus nga anak na, ugasan na tayo iti amin a basol. Nukuna tayo nga awan basol tayo iti Diyos. Alilawan tayo ti bagi tayo, ket saan nga agtaeng ti kinapudno kada tayo. Ngem, no ipudno tayo dagiti bas basol tayo, tungpalen na ti karina, ket aramiden na ti maitutob. Pakawanen na dagiti basol tayo, ket ugasan na tayo iti amin a kinadakes tayo. Nukuna tayo aditay nagbasol, pagbalinen tayo nga ulbod ti Diyos. Ket saan nga agtaeng ti sauna kada tayo. Umuna Juan, Kapitulo 2. Anak ko, isurat ko daytoy kada kayo, tapno di kayo agbasol. Ngem no addama kabasol, addamang ibabaet kada tayo iti ama, ni Heso Kristo anilinteg. Ni Kristo met laeng ti pakapakawanan dagiti basol tayo. Ket saan laeng adagiti basol tayo, no di pay ket dagiti basol ti amin a tao. No tong palen tayo dagiti bilbilin ti Dios, awan dwadwa ngam ammo tayo ti Dios. No addag ko na ngam ammo na ti Dios, ngem di na met tong palen dagiti bilin na. Ulbod ti kasta a tao, ket saan nga agtaeng ti kinapudno ken kuana. Ngem timang tungpal iti sao ti Diyos, ipakita na anaan-anay ti ayat na iti Diyos. Ti pakapnekan nga agbibiyag tayo iti Diyos, isu daytoy. Ti agkuna nga agtalinaed iti Diyos. Masapol nga agbiyag akas iti panagbiyag ni Hesu Kristo. Ay ayatek agagayem, saan abaro abilin daytoy isurat ko kada kayo? Isumet laeng day didaan abilin ana ited kada kayo ididamo. Day di mensahe anang ngegyo. Nupay kasta, makuna abaro abilin ti isurat ko kada kayo, ta makita ken ni Kristo, kastamet kada kayo, ti kinapudno daytoy. Tagpukpukawen ti sipnet, ket agranyagen ti pudno asilaw. Ti agkuna nga adda itilawag, ngem gurain namet ti kabsat na. At dapay laeng itisipnet. Ti agayat itikabsat na, agtalinaed itilawag. Ket awan kenkwana ti pakaigapuan ti panagbasol ti sabali. Ngem ti manggura itikabsat na, at da itisipnet. Ken magmagna itisipnet. Ket di na ammo titurturungen na. Agsipod ta kinulaapan ti sipnet, dagiti matana. Anak ko, agsuratak kada kayo. Agsipod ta napakawanen dagiti basbasolyo, gapo kene Kristo. Ama, agsuratak kada kayo, agsipod tam amuyo ti Dios nga addan manipod idipunganay. Agtutubo alalaki, agsuratak kada kayo, agsipod ta pinarmekyo ti managdakdakes. Nagsuratak kada kayo anak ko, agsipod tam amuyo ti ama. Nagsuratak kada kayo, Ama. Agsipod, tam amuyo ti addan manipod idi punganay. Nagsuratak kada kayo agtutubo a lalaki, agsipod ta napigsa kayo, ken agtalined kada kayo ti sao ti Dios, ken pinarmekyo ti managdakdakes. Diyo ayaten ti lubong, wenno uray anya nga adda iti lubong. No ayatenyo ti lubong, awan ti panagayatyo iti ama. Taagtawd iti lubong ti amin nga adda ditoy lubong. Akas iti kinaderep ti derep. Kinaderep ti mata, ken kinapalangguan. Saanda nga agtawd iti ama. Agpukaw ti lubong, ken ti amin alinaon na nga aguman ti tao. Ngem agtalinaed nga agnanayon, ti agaramid iti pagayatan ti Dios. Anak ko, asidegen ti panungpalan. Nangegyo nga umayen ti Antikristo. Ita nagparangen ti ado akabusor ni Kristo. Ket daytoy ti pakaamuan tayo, nga asidegen ti panungpalan. Nupay no kadwa tayo idi dagitoy at tao, pinanawan da tayo agsipod ta iti kinapudnona. Saan tayo akadwa ida? No kadwa tayo ida, nakipagtaeng da kumakada tayo. Ngempi manaw da, tapno nalawag amakita, nga awan kadwa tayo kadakwada. Ngem addan kada kayo ti Espiritu Santo, nga inted ni Kristo. Iso nga amuyo amin tipudno, agsurat at ngarod kada kayo. Saan agapo ta diyo amu tipudno? Nudiket gapo ta amuyon tipudno, ken amuyo pay nga awan kinaulbod, nga agtaod itipudno. Siya sino ngarod ti ulbod? Tiag ko na ani Jesus, saan nga iso ti Kristo? Kabusor ni Kristo ti kasta a tao, tadi na bigbigan ti ama, ken ti anak. Tati saan amang bigbig iti anak, saan namet a bigbigan ti ama. Timang bigbig iti anak, bigbigan namet ti ama. Ngarod, italimeng yo iti puso yo tinangeg yo, manipod ididamo. No sa limet metan tayo daytoy a mensahe, awan dwadwa a makipagtaeng kayo nga agnanayon iti anak ken iti ama. Ket daytoy ti inkari ni Kristo kada tayo, tibiyag nga agnanayon. Isurat ko dagitoy may papan kadagiti mangal alilaw kada kayo. Ngem no may papan kada kayo, agtalinaed ti Espiritu nga inted ni Kristo, ket saan yon amasapol ti sabali amang isuro. Tati Espiritu na ti mangisuro kada kayo iti amin. Pudno ti isuro na, saan a kinaulbod? Ngarot, kas mayan nurot iti panursuro na, agtalinaed kayo kine Kristo. Wen anak ko, agtalinaed kayo kenkwana, tapno natured tayo ket di tayo tumabain, asumango kenkwana iti daytangal daw ayay na. Amuyo analinteg ni Kristo, masapol nga amuyo met, nga anak ti Dios, ti amin nga agaramid itinalinteg. Umuna Juan, Kapitulo 3. Kitaen nyo no kasano ti kadakkel ti panagayat ti ama kadatayo. Wen, kas taunay ti panagayat na kadatayo, ta maawagan tayo nga anak ti Dios. Ket pudno akasta tayo. Di na tayo bigbigen ti lubong, agsipod ta di na binigbig ti Dios. Ay ayatek agagayem, anak na tayon ti Dios. Uray no saan pay analawag, no anyanto ti pagbalinan tayo. Ngem ammo tayo ngayon ton agparang ni Kristo. Agbalintay to akas kenkwana, agsipod ta makita tayo ti kinasiasino na. Tunggal maysa nga daan iti daytoy anamnama ken ni Kristo. Masapol nga agbyag anadalos, akas ken ni Kristo anadalos. Ngem ti siyasino man nga agbasol, salungasingen na tilinteg ti Dios. Agsipod ta ti basol, ket panagsalungasing itilinteg. Amuyo nga imay ni Kristo, tapno ikaten na dagiti basbasol. Ket awan ti basol na, itikasta. Saanen nga agbasol ti siya sino man nga agtalinaed ken Kristo. Ngem ti agbasol, di na nakita wenno namuan ni Kristo. Anak ko, di ka ipaalilaw iti uray siya sino man. Nalinteg ti siya sino man nga agaramid iti nalinteg, akas kini Kristo ang nalinteg. Ngem kadwa ti Diablo ti saan asumardeng nga agbasol, tanagbasolen ti Diablo manipod pay idipunganay. Daytoy ti gapuna, ngay may ti anak ti Diyos, tapno dadaelen na dagiti aramid ti Diablo. Saan nga agbasol ti anak ti Diyos? Agsipod ta daken kuana ti kababalin ti Diyos. Gaputa ti Diyos ti amana, saan na amabalin ti agbasol? Tinalawag apakaigidyatan dagiti anak ti Diyos kadagiti anak ti Diablo, isu daytoy. Saan nga anak ti Diyos, ti siya sino man adi agaramid itinaimbag, wenno di agayat iti kapsat na. Daytoy ti mensahe anang ngegyo manipod ididamo. Masapol nga agiin na yat tayo. Saan tayo nga agbalin akas kinikain? A pinaiturayan iti managdakdakes. Ket pinatay na ni Abel akapsat na. Apay a pinatay na. Gapo ta dakes dagiti aramid ni Cain. Ket nalinteg dagiti aramid ti kapsat na. Kakapsat ko, di kay mas daaw nuguraen na kayo tilubong. Ammo tayo a pinanawan tayo ni patay. Ket simrek tayo itibiyag. Ammo tayo daytoy. Agsipod tay ayaten tayo dagiti kakabsat tayo. Ti saan nga agayat, at dapay laeng ken ni patay. Mamapatay, ti siya sino man agumura iti kabsat na. Ammo yumet at imamapatay, awan ken kuana ti biag nga agnanayon. Ti pakamuan tayo no anya ti ayat, iso daytoy. Impaay ni Kristo ti biag na kada tayo. Rebeng tayo met ngarod, ngay paay tibiyag tayo kadagiti kakabsat. No addaan ka, ket makitam timay sa akabsat a makasapol ititulong, ngem di ka pulos mangrik na. Kasano ti panagkunam ngay ayatem ti Diyos? Anak ko, saan tayo kumanga agayat, babaen iti sao, wenno sarita laeng? Ipakita tayo kit ditipudno a panagayat, babaen iti aramid. Ngarod, daytoy ti pakaamuan tayo, nga adda tayo itipudno. Uray no ukumen na tayo ti konsensya tayo. Natalged tayo latta nga umasideg iti Diyos. Ammo tayo ngamin, adakdakkel ti Diyos ngem ti konsensya tayo. Agsipod ta ti Diyos, ket ammo na amin. Wen gagayem, no saan na tayo nga ukumen ti konsensya tayo. Natalged tayo nga agtakder iti sangwanan ti Diyos. Ikkan na tayo iti anyaman adawaten tayo. Agsipod tatong palin tayo dagiti bilbilin na. Ken aramiden tayo ti pakaragsakan na. Daytoy ti bilin na. Masapol amamati tayo itinagan ni Hesukristo nga anak na. Ken agiin na yat tayo akas imbilin ni Kristo. Timang tungpal kadagiti bilbilin ti Diyos. Agtalinaed iti Diyos, ket agtalinaed met ti Diyos kenkwana. Daytoy ti pakamuan tayo, nga agtaeng kada tayo ti Diyos. Ammo tayo, babaen iti Espiritu, nga inted na kada tayo. Umuna Juan, Kapitulo 4. Ayayatek agagayem, diyo patsyente amin nga kuna, nga dati Espiritu kadakwada. Ngem suutin nyo ida, no agtawad iti Diyos ti Espiritu nga adda kadakwada, tanagwarasen dito'y lubong ti adu asinan propeta, dahito iti pakamuan nyo iti Espiritu ti Diyos. Siya sino man amang digbig, ngay may ni Hesukristo iti lasag, adda kenkwana ti Espiritu nga agtawad iti Diyos. Ngem siya sino man adimang digbig, anagbalin ni Jesus a tao, awan ken kuana ti Espiritu nga agtaod iti Diyos. Agtaod iti Antikristo ti Espiritu nga adda ken kuana. Naibagan kada kayo ti sa sangpetna. Ket ita, addan ditoy lubong. Ngem kukuana kayo ti Diyos anak ko. Ket na parmekyon dagiti sinan propeta. Agsipod ta nabilbileg ti Espiritu nga adda kada kayo. Ngem ti Espiritu nga adda kadagiti tagalubong. Nailubungan dagiti sarsaritaan dagitoy asinan propeta. Ket denggen idati lubong, agsipod takukwa idati lubong. Ngem datayo, kukwa na tayo ti Diyos. Dumngeg kada tayo ti tao a makaamo iti Diyos. Saan a dumngeg kada tayo ti saan a kukwa ti Diyos? Daytoy nga rod ti pakamuan tayo iti paggidyatan ti Espiritu ti kinapudno. Ken ti Espiritu ti kinaulbod. Ay ayatek agagayem. Agiin na yat tayo. Agsipod tati ayat. Agtaod iti Diyos. Anak ti Diyos ti siya sino man nga agayat. Ket amammo na ti Diyos. Ti saan nga agayat, saan na nga ammo ti Diyos. Tati Diyos, ket ayat. Kastoy ti panangipakita ti Diyos nga ay ayaten na tayo. Imbaon na dito'y lubong ti bugbugtong nga anak na. Tapno maaddaan tayo iti biag. Papaen ken kuana. Daytoy ti pudno akay papanan ti ayat. Saan agapo ta inayat tayo ti Diyos? No diket inayat na tayo, ta imbaon na ti anak na apakapakawanan dagiti basbasol tayo. Patpatgek agagayem. No kastoy ti panagayat ti Diyos kada tayo. Rebeng na met nga agiin na yat tayo. Awan pa'y tinakakita iti Diyos? Ngem no agiin na yat tayo. Agtaeng ti Diyos kada tayo. Ket maananay ti ayat na kada tayo. Inted ti Diyos ti Espiritu na kada tayo. Ngarud, awan dua-dua nga agtaeng tayo iti Diyos. Ket agtaeng met ti Diyos kada tayo. Nakita ken paneknekan mi nga imbaon ti ama ti anak na amang isalakan iti lubong. No ipaduyakyak ti may sa tao, ani Jesus ket anak ti Diyos. Agtaeng iti Diyos, ket agtaeng met ken kuana ti Diyos. Ammo ken mamati kami, nga ay ayaten na tayo ti Diyos. Ti Diyos ket ayat. Agtaeng iti Diyos, ti agtaeng iti ayat. Ket agtaeng met ken kuana ti Diyos. Agbalin anaan-anay ti ayat kada tayo, tapno awan ti panagbuteng tayo, intun dumteng ti aldaw ti panangukong. Maadaan tayo iti tured, agsipod ta ti panagbiag tayo dito'y lubong, kasmet idi ken ni Kristo. No adda ayat, awan panagbuteng, tapaksyaten tinaan-anayng ayat, ti amin a panagbuteng. Ngarud, saan pa'y anaan-anay ti ayat ti siya sino man nga agbuteng? Agsipod ta agkuykuyog ti buteng, ken ti dusa. Agayat tayo, agsipod ta imuna nga inayat na tayo ti Diyos. Ulbod ti agkunang ay ayaten na ti Diyos, ngem guraen na met ti kabsat na. Ta di na mabalin nga ayaten ti Diyos a di na makita, no di na ayaten ti kabsat na a makita na. Ngarod, daytoy tibilin ni Kristo kada tayo, ti agayat iti Diyos, rebeng na met nga ayaten ti kabsat na. Umuna Juan, Kapitulo 5. Anak ti Diyos ti siya sino man amamati, ani Jesus iso ti Kristo. Ket ti siya sino man nga agayat iti maysa nga ama, ayaten na met ti anak dayta nga ama. No ayaten tayo ti Diyos, kentong palen tayo dagiti bilbilin na. Daytoy ti pakamuan tayo, nga ayaten tayo dagiti anak ti Diyos. Tanu ayaten tayo ti Diyos, kayat na asawen, atong palen tayo dagiti bilbilin na. Saan anarigat atong palen dagiti bilbilin na? Agsipod ta amin nga anak ti Diyos, maparmek na ti lubong. Ket babaen iti pamati tayo, agbaligi tayo amang parmek iti lubong. Siya sino ti makaparmek iti lubong? Awan sabali, no di ti mamati ani Jesus, ket anak ti Diyos. Ni Jesu Kristo, ti may babaen iti danom, ken iti dara. Imay, saan laeng nga iti danom? Nudiket iti danom, ken iti dara. Paneknekan metlaeng ti Espiritu, apodno daytoy. Agsipod tapodno ti Espiritu, tallo ti mang paneknek. Ti Espiritu, ti danom ken ti dara. Ket agpapada ti ibagada. Mamati tayo iti pamaneknek ti tao. Ngem natibtibker ti pamaneknek ti Diyos. Ket inted na daytoy apamaneknek, may papan iti anak na. Ngarud, siya sino man amamati iti anak ti Diyos, at daken kuana daytoy apamaneknek. Ngem ti di mamati iti Diyos, pinagbalin na nga ulbod ti Diyos, ta di na pinati ti pamaneknek na, may papan iti anak na. Daytoy nga rod ti pamaneknek. Inikkan na tayo ti Dios iti biag ngagnanayon. Ket masarakan daytoy abiyag iti anak nga. Ti tao a pagtaingan ti anak. Agtaing met ken kuana ti biag. Ti saan a pagtaingan ti anak ti Dios? Saan met nga agtaing ken kuana ti biag? Insurat ko dagitoy kada kayo a mamati itinagan ti anak ti Dios. Tapno maamuanyo nga addaan kayo iti biag ngagnanayon. Di tayo bumdeng nga umasideg iti Dios. Agsipod tammo tayo nga ited na ti anyaman adawaten tayo. Nulaket mayanurot iti pagayatan na. Ket no ammo tayo adenggen na tayo iti anyaman adawaten tayo. Ammo tayo met nga awaten tayo ti anyaman adawaten tayo kenkwana. No makita ti siya sino man kada kayo ti kabsat na nga agbasol, iti saan nga agtungpal iti patay. Masapol nga ikararagan na iti Dios amang ted kenkwana iti biag. Agpaay daytoy kadag iti dadumapay a nagbasol, iti saan nga agtungpal iti patay. Basol ti amin akita ti kinadakes. Ngem adda basol nga agtungpal iti patay. Ket addamet basol, adi agtungpal iti patay. Ammo tayo adi agbasol ti anak ti Dios. Ket saan adangram ti managdakdakes. Ta salakniban ti anak ti Dios. Ammo tayo akukwana tayo ti Dios. Nupay iturturayan ti managdakdakes ti intero alubong. Ammo tayo ngay mayan ti anak ti Dios. Ket inikkan na tayo iti panakaawat. Tapno maamuan tayo dayjay apudno. Adda tayo ken kuana apudno. Wen, adda tayo ken Hesu Kristo nga anak na. Iso ti pudno a Dios ken ti biag ngagnanayon. Anak ko, annadanyo dagiti saan apudno a Dios.